Rodna gruda. Tradicijski običaj i kulturna baština u programu Zabavnog radija Radio Martina.
19. sati, dobra večer poštovani slušatelji, ja sam Slavica Šarović i sljedećih pola sata u programu našeg radija ugošćujemo gospodina Oskara Alta, inače predstavnika talijanske nacionalne manjine grada Zagreba, kojeg ujedno i pozdravljam. Dobro večer i idemo poslušati malo vaše priče na talijanskom.
Dobro večer, buonasera cari amici italiani. Quest'anno, come credo sapete, abbiamo celebrato 10 anni della comunità degli italiani della città di Zagabria e per quello forse voglio dire 2 o 3 parole. La minoranza italiana in Croazia è organizzata in 46 comunità, soprattutto in Istria, Quarnero, Dalmazia e Slavonia occidentale. Tutte queste comunità svolgono la loro attività sotto gli auspici dell'Unione Italiana con la sede a Fiume. Al fine di preservare l'identità, la lingua madre, la cultura, la religione, le tradizioni ed i costumi, le attività della comunità sono finanziate dall'Unione Italiana con l'aiuto del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e del Consiglio per le minoranze nazionali del governo croato. La minoranza nazionale italiana della città di Zagabria, come una delle 18 minoranze nazionali, è una comunità relativamente piccola e giovane. Svolge l'attività organizzata da quando, così come tutte le altre minoranze nazionali di Zagabria, in conformità alla legge costituzionale, fu riconosciuta e valorizzata nel 2004 e da allora ha un rappresentante nell'Assemblea della città di Zagabria. In questo momento sono io il rappresentante. Possiamo dire che in certo senso non è autentica, essendo costituita dagli italiani provenienti da diverse parti della Croazia e dell'Italia, con maggiore o minore conoscenza delle lingue e della cultura italiana, con un soggiorno sia a lungo sia a breve termine, ma è presente in questa regione da 9 secoli. Così, ad esempio, il primo sindaco conosciuto e citato nei documenti per nome già nel 1266 come amministratore di Gradec fu Comes Perkins, chiamato Periclo in quelle parti, il commerciante delle merci di lusso proveniente da Venezia. Nella primavera del 2007 fu istituita l'Unione Italiana, la Comunità degli Italiani di Zagabria, la 47esima comunità degli italiani nella Repubblica di Croazia, come un luogo di raduni e incontri. La comunità opera sotto lo slogan Živjet italianski o respirare italiano, svolgendo il suo lavoro con più successo di anno in anno, in che si riflette nel numero crescente dei soci dichiarati e di quelli associati, amanti della lingua e della ricca cultura italiana. La comunità cerca di preservare l'identità nazionale organizzando corsi di lingua italiana, pubblicando il periodico bilingue, susreti o incontri, organizzando conferenze di personaggi famosi, ad esempio come lo scrittore Federico Moccia, celebrando vari anniversari, ad esempio il 200° anniversario della nascita di Giuseppe Verdi, conoscendo le regioni italiane, organizzando concerti prenatalizi e dibatti sull'identità linguistica, ad esempio lingua nella lingua. Tramite l'attività editoriale, il primo libro sugli italiani a Zagabria è stato promosso alla fine del 2015, facendo vedere famosi film italiani, organizzando raduni con le comunità degli italiani in Croazia, così come i viaggi di studio in Italia, organizzati dal rappresentante della minoranza italiana di Zagabria. Ogni anno a giugno il coordinamento delle minoranze nazionali organizza a Zrinjevac la giornata delle minoranze nazionali di Zagabria, che viene celebrata dalla comunità degli italiani insieme ai suoi ospiti istriani, ad esempio le parentine, giovani speranze oppure mlade nade, e con il coro dei bambini della scuola elementare Ljubljanica di Zagabria. Tutto ciò è stato pubblicato sul nostro sito www.italianiazagabria.com e nei media, nelle stazioni radio e televisive di carattere locale e nazionale, che ci hanno accolto più volte. Fatto questo, che è di grande importanza perché promuovono e seguono il nostro lavoro e possiamo dire che sono i nostri portavoce privilegiati. Tuttavia, nonostante tutto questo, è molto difficile preservare l'identità, così come la consapevolezza della provenienza della comunità degli italiani, soprattutto tra le generazioni giovani. Oggi, 10 anni dopo, l'Istituto della Comunità degli Italiani di Zagabria, va segnalata in particolare una maggiore collaborazione con e il pieno sostegno dell'ambasciata italiana di Zagabria, specialmente l'Istituto Italiano di Cultura, l'Unione Italiana e la città di Zagabria, perché senza il loro grande sostegno morale e materiale non sarebbe stato possibile realizzare le attività di cui sopra. Grazie.
Lijepo ste nam to ispričali. Ima li još što zanimljivo što možemo čuti?
Pa, u biti imamo svake godine slična događanja. Zadnje događanje je bilo, eto sad nedavno, posjetili smo Sardiniju i eto, imali čast upoznati se sa jednim otokom koji se malo poznaje i o kojem se relativno malo zna, koji turistički još nije toliko popularan, ali koji ima isto tako svojih lijepih dijelova i poznat je po karakterističnim, recimo po Mirti, po Plutu, po koraljima, po prekrasnim plažama gdje dolaze uglavnom bogati Italijani, ali i ostali iz bogatog svijeta.
Mala talijanska zajednica u Zagrebu, pošto ste predstavnik, hoćemo li uskoro možda imati i vijeće?
Pa to je teško reći. Sad smo na pola puta, recimo. U ovom momentu je negdje oko 250 deklariranih članova. Za vijeće je potrebno 501.
Dakako da ih ima puno više u Zagrebu, a zašto mislite da se ljudi ne izjašnjavaju kao Talijani, ili je to već nekako, rekli bih, stara manjina, pa je to već provučeno kroz sve filtre, dakle umješoviti brakovi?
Pa teško je reći pravi razlog. Ja osobno poznam jedan dobar dio, bar 20 ljudi koji su Talijani porijeklom ili na pola, recimo, a koji se nisu deklarirani. Razloga ja ne znam. Često puta ovako u razgovoru dođem do banalnih razloga, a to je da ljudi ni ne znaju da postoji ta mogućnost. Tako da, evo sad upravo za koji dan će izaći, u stvari za jedno 10 dana, izaće i naš drugi časopis Susreti, u kojem sam upravo napisao članak o načinu kako se deklarirati i gdje se deklarirati. Dakle, vrlo konkretno, na koju adresu, na koji broj telefona i koji su uvjeti za to. Tako da se nadam da će možda ljudi pročitati, pogledati, a osim časopisa taj članak postoji na stranici www.italianiazagabria.com, znači jedna riječ, italianiazagabria.com, na kojem imamo i te časopise, ali i članak koji opisuje prava i obaveze kako se deklarirati. Tako da se nadam da ćemo imati možda koji član
više. puno se radi i puno je sadržaja. Vi ste jedna čvrsta zajednica koja doista pokušava što više kulture, tradicije, običaja i jezik svakako prenijeti među svoju populaciju talijansku ovdje. Pa koji sadržaj Talijani vole najviše? Koje sadržaje, osim pjesme sigurno?
Pa, ja mislim da nema sadržaja koje Talijani ne vole. Hoćemo u kulturi od pjesme do filma, kazališta, hoćemo u kuhinji, glazbi. Dakle, možemo reći da je talijanska nacionalna manjina razigrana i da voli sve vrste kulture.
Talijane znamo da ih ima najviše u Istri i dolje, ovaj dio oko mora, ali Talijana je bilo baš tamo gdje ste i vi rođeni, Slavonija.
Da, to malo ljudi zna.
A Zagreb, da ne kažemo, prvi gradonačelnik je bio.
Da, upravo sam to i spomenuo, da je eto prvi znani i gradonačelnik, odnosno za koji postoje pisani dokumenti, je porijeklom evo iz Venecije, trgovac iz Venecije. A što se tiče Talijana u Slavoniji, znači u zapadnoj Slavoniji, u okolici Pakraca, su Talijani koji su iz područja Beluna, koji se nalazi, to je jedan gradić sjeverno od Venecije, podno Dolomita. Dakle, negdje 1872. godine je većina, nekih 120 obitelji, doselilo iz tog dijela. U potrazi za boljim životom.
I to sam
životom.
Vas željela upitati, čime su se uglavnom bavili?
Pa tamo gdje su živjeli bilo je dosta siromašno područje, dakle nisu imali čak ni dovoljno zemlje. Tako da je za vrijeme to koje je na Hedervarija njima, dakle kad je i taj dio Italije pripadao Austro-Ugarskoj, obećano im je ravna zemlja, puno zemlje i tako. Nažalost, to nije bilo baš ona obećana zemlja, a tako da je jedan dio se i vratio, bogatiji dio. Jer nisu svi bili iz ovoga okolice Beluna, većina. Neki su iz područja Pordenone, a neki su iz još sjevernijih krajeva bili. Uglavnom, nekih 120 obitelji je ostalo. Međutim, danas, nažalost, od toga je ostalo vrlo malo. Uglavnom su se raselili jedan dio u Lipik, jedan dio u Kutinu, a jedan dio se vratio u Italiju, baš iz tog područja od kud su i došli.
Njihova kultura i tragovi su sigurno i ostali. Ja se nadam da su, da se dobrim dijelom i štuju, barem sada. Koliko ih sada baš u zapadnoj Slavoniji ima?
Pa teško mi je reći.
Da li su aktivni uopće?
Jesu. U Ploštinama je ostalo, nažalost, to je selo u koje je doselila glavnina tih Talijana. Ostalo je relativno malo ljudi, nekih 80-ak ljudi, iako imaju i zajednicu i pokušava se organizirati, međutim jako je malo ljudi. Veći dio je otišao u Lipik i tamo postoje jedna prilično dobro organizirana zajednica, kao i u Kutini. I oni vrlo, vrlo su aktivni, učestvuju u svim većim događanjima, odlaze. Oni su direktno povezani sa jednom asocijacijom iz Beluna koja se zove Belunesi nel Mundo. Dakle, to je jedna asocijacija koja brine o svim iseljenima iz tog područja, jer nismo mi iz Slavonije jedini koji su otišli iz tih krajeva, nego ih je otišlo jako puno u Argentinu, po cijelom svijetu, ali najviše ih je otišlo u Argentinu. Tako da ta asocijacija brine o svima njima, povezuje kulturno, šalje im knjige, razmjenjuju se knjige. Eto, tako sam i ja prošle godine na 50 godišnjici te asocijacije bio i eto, ostavio i prvu knjigu koju smo mi izdali kao zajednica o Talijanima grada Zagreba.
I to je toliko dobro štivo. Doista skidam kapu na tako kvalitetnoj priči. Odlično ste to napravili. Ko je to sve surađivao?
Knjigu je u stvari napisao dr. Filip Škiljan. On je zaista dao jedan stvarno veliki obol i on je u stvari se jako potrudio da ta knjiga bude ono što je. Naravno, kao i sve, može se uvijek naći i grešaka i prigovora, međutim oni su beznačajni.
Sjajna sadržajna koncepcija, doista.
I mi smo zaista zadovoljni što smo uspjeli, jer smo mi relativno mala zajednica. No, međutim, uz pomoć prije svega Talijanske unije, koja nam je jako puno pomogla, Grada Zagreba, dakle preko mene kao predstavnika koji sam isto tako sufinancirao, i još nekih sponzora, uspjeli smo isfinancirati tu knjigu i mogu reći da smo ponosni na nju.
Inače sam željela još upitati, kakva je suradnja sa matičnom domovinom, imate li suport od Republike Italije?
Suport imamo od Talijanske unije, jer Talijanska unija je u stvari, recimo to tako simbolički, produžena ruka Italije, jer nju financira Ministarstvo vanjskih poslova s jedne strane i s druge strane hrvatska vlada. Dakle, i još jedna regija u Italiji, međutim ona prema svojim mogućnostima. Dakle, Talijanska unija koja objedinjuje sve Talijane u Hrvatskoj i u Sloveniji, i koja brine, eto, prema svojim mogućnostima o svim zajednicama u Hrvatskoj i Sloveniji, a u Hrvatskoj ih ima 46. Najviše, naravno, u Istri, u Zadru imamo i u Splitu, i te dvije u Slavoniji, dakle Kutina i Lipik. I eto, mi smo bili zadnja ova zajednica koja je osnovana 2007. godine.
Vi kao zagrebački Talijani, s kim surađujete, dakle, talijanske manjine u drugim zemljama regije naše? Imate li suradnju sa slovenskim Talijanima? Ne znam.
Da, evo, baš ove godine, točno, pogodili ste baš u srž, ove godine smo posjetili dvije zajednice. To je zajednica Talijana u Kopru i u Izoli. I mogu vam reći da su ti susreti, svake godine mi organiziramo u proljeće u organizaciji dakle Talijanske unije zajednice Talijana Zagreba, organiziramo jedan izlet u Istru najčešće. Prošle godine smo bili recimo u Trstu, gdje smo posjetili za razliku od svih i do sada Hrvate u Trstu. I bio je jedan prekrasan
Kako
susret.
Se razgovarali, talijanski ili hrvatski?
Pa, razgovaralo se malo talijanski, malo hrvatski. Ali evo...
Jel oni pričaju u našim hrvatski koji naši Talijani u Istri?
Pa, teško mi je reći, mi smo bili samo sa, recimo, sa vodstvom, nismo imali priliku susreti ostale. Međutim, mogu reći da jako dobro hrvatski govore. I da su dosta dobro organizirani, međutim, rekao bih da je kod nas manjine da su bolje financirane, imamo sustav koji funkcionira. U Trstu ima načina, ali nemaju sustav koji bi ih konstantno sufinancirao.
Idemo napred kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo u program Zabavnog radija. Vama predlažem, ne mijenjajte frekvencije.
Chissà se c'è, hey. in un altro viso cogliere, non so, quegli sguardi sempre attenti ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'.
Običaji i kulturna baština u programu Zabavnog radija Radio Martina.
Kao što smo i rekli, evo nas brzo nazad. Oskar Arlat, predstavnik talijanske manjine grada Zagreba, jest naš večerašnji gost. Čuli smo dio sadržaja na talijanskom jeziku, dakle što se konkretno dešavalo ove godine, a sada ćemo, ja se nadam, čuti lijepe stvari, jer kad je prosinac u pitanju, onda se svi budimo, svi smo spremni i očekujemo velike predbožićne aktivnosti. Što možemo, odnosno što nam Talijani nude? I mislim da bi mogli odmah svakako skrenuti pozornost da su svi vaši događaji otvoreni za građane.
Pa da, dobro ste rekli, prosinac je negdje kada se sažima sve sva događanja tijekom određene godine, jer ja kao predstavnik gradu podnosim određeni plan koji i na kraju godine podnosim, dakle, i šta je realizirano i kako je realizirano. Tako je već postala tradicija da u 12. mjesecu organiziram predbožićni koncert, gdje se u stvari susrećemo povodom Božića i nakon svakog od naših izleta koji smo do sada imali podosta, a ove godine, kao što sam rekao, bili smo na Sardiniji i gdje evociramo uspomene na taj izlet, gdje ja kao predstavnik podijelim svim učesnicima izleta jedan DVD sa svim zajedničkim slikama sa tog izleta. Dakle, tu se onda još i podijeli malo talijanske hrane, što je eto dio tog takvog jednog događanja.
Ne? Zanimljivo, sad sam se sjedila vaše priče talijanske, ali dobro.
Kao što sam rekao, mi Talijani obožavamo sve vrste kultura. A još je važno možda napomenuti, što sam možda zaboravio, jedna prekrasna suradnja između mene kao predstavnika i Talijanskog instituta, koji evo već šestu godinu za redom održavamo, i gdje nama Talijanski institut izađe u susret i da nam prostor, jer to je u stvari prostor koji pripada nama kao manjini i u kojem se eto sva neka važnija događanja održavaju.
Moramo odmah reći, poštovani slušatelji, za filmoljupce Talijanski institut organizira dane filma. Dakle, u utorak za dva dana u 17 sati kino Tuškanac i besplatne ulaznice, film Skrivena ljubav redatelja Luke Guadagninoa. Je, sad bi to sad trebala ja to pročitati na talijanskom, ali nije ni važno.
Skoro dobro.
Rođen je 71. godine, sjajan je redatelj, lijepa priča, mladi za mlade, evo imate šta pogledati. Možete sve to i na stranicama Talijanskog instituta vidjeti, jer doista imaju bogat kulturni sadržaj. Tu su, kao što je gospodin Oskar i rekao, suvremeni talijanski film, zatim tu su kazališne predstave, tu su izložbe slika, promocije knjiga i tako dalje. Što se samih Talijana tiče, zanima me da li kad ste u društvu, imate li možda naviku pjevati te stare talijanske pjesme?
Imamo, naravno da imamo. Prije svega su to narodne pjesme, recimo iz moga kraja. A to su u stvari pjesme koje se mogu čuti u Istri.
A što, dakle, se to, na primjer, dajte nam jedan naslov.
Ova Lidija Percan to pjeva. Uh-huh. Il Mazzolin dei Fiori, Parentina i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su te pjesme koje su u narodu pjevaju.
Pa neka smo tako na tim talijanskim kanconama i odrastali.
Pa da.
Dobrim dijelom.
Da, dobro, kancone su jedna, ovo je nacionalna glazba. Naravno da imamo jedno uže društvo u kojem mi zapjevamo na našim nekakvim događanjima privatnima. Nažalost, još nismo uspjeli organizirati u zajednici, ali nadamo se da će s godinama ćemo i zapjevati.
Još sam samo željela upitati za božićno druženje, tko će biti gost, odnosno kakav sadržaj pripremate?
Pa ovako, do sada napravio bi jednu kratku retrospektivu. Imali smo, dakle, gudački koncert, onda smo imali jedan dječji zbor sa Trešnjevke, prekrasne djece koja su sama izjavila da vole pjevati na talijanskom i koje su nas potražili, i naravno mi smo ih od srca prihvatili i tako da smo ih čak i omogućili svima njima koji žele učiti talijanski. Od ove godine dolaze u našu zajednicu besplatno učiti talijanski.
Vrijedi li to i za svekoliko pučanstvo?
Ne, nije za svekoliko pučanstvo, ali ovako, za deklarirane članove je besplatno. Za članove zajednice, dakle, koji nisu deklarirani, ali koji su prijatelji talijanske kulture i tako, i koji se učlane u našu zajednicu, je 50% cijene. Mm-hmm. I to održavamo u zajednici, u prostorima zajednice, gdje je i škola.
A gdje to točno je?
To je u Vrbanima, Palinovečka 19. Mm-hmm. Prošle godine smo imali koncert Ksenije Erker. Nekako sam želio povezati grad Zagreb, koji je naš glavni, i bez njega ne bi mogli jednostavno ništa. Dakle, on je naš i moralni i financijski
Austo šansonjerka zagrepčanka.
A da ne govorim da je ona šansonjera, šansonjerka koja pjeva prije svega zagrebačke pjesme, ali je pjevala i talijanske pjesme iz naše mladosti.
Hvala vam lijepa.
Ove godine, samo još da kažem, ove godine je malo drugačije. Ove godine će nam biti gosti naša dječica iz vrtića, znači do nekih tamo 5-6 godina. I prvi put jedan član naše zajednice koji će izvoditi na gitari i otpjevati jedno 5 pjesama, talijanskih pjesama, kancona.
Hvala vam lijepa. Poštovani slušatelji, Oskar Arland, predstavnik talijanske nacionalne manjine grada Zagreba, bio je naš večerašnji gost. Ostanite zajedno uz program Zabavnog radija.
Rodna gruda. Tradicijski običaji i kulturna baština u programu Zabavnog radija Radio Martina.
Ova emisija sufinancirana je sredstvima za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.